kuitenkin ilolla, että jälleen tässä päiväkokouksessa sinun kanssa yhdessä. Ja tuoda esille se oma osuus tästä hetkestä, jonka Jumala on minun sydämelle laskenut, puhuakseni, tuodakseni esille sen, joka aina niin helppoa ole. Joskus tuntuu, että kun tänne puhujapöntön taa pääsee pappi puhumaan, niin se on niin helppoa vaan täältä antaa kuulua, mitä käskee, kuka kuuluu. Ei se niin yksinkertaista ole. Se on oma kipuilu ja oma taistelunsa ja ei se ole aina helppo ihmisiäkään suututtaa. Muutos ei usein lähde muun kuin pienen suuttumisen kautta. Ja kaikista tuskallisin työ, minkä ihmiselämässä tulee olemaan, on se, että hän joutuu löytämään rajansa. Se on kipua tuottava ja muuten ei sellaista muutosta tapahdu. Ei nyt tarkoita sanan täydessä merkityksessä suututtamista, vaan sellaista, että me huomaamme rajamme ja tiedämme sen, että tässä kohtaa minun täytyy nyt kääntää suuntani, tarkistaa kompassissani, kuinka olen menossa, mihin olen menossa. Se tuottaa tietyn kivun aina. Ja seurakuntaelämän koko tämä opetusprosessi on sellainen jatkuvan muutoksen ja elämän ja harjoituksen kautta menevää ja olevaa kasvua. Niin kuin ihmiselämäkin. Eihän tämä ihmiselämäkään mitään helppoa ole. Murrosikä tulee aikanaan, kun lapsuudesta kasvamme tuohon murrosiän kuoriutumisaikaan, jolloin se on täynnä kriisiä. Pojilla ääni muuttuu ja alkaa tulemaan möröimmäksi. Ja tytöt alkavat oman osuutensa näyttämään, mitä ovat. Ja sitten tullaan tuonne 30-40, alkaa taas oma aikansa, jolloin on tietynlaista tutinaa elämässä. Sitten tulee 50-vuotias ja tulee 70-vuotiaiden välimaastossa, aletaan jo kuoleman pelko ja muu tahdistamaan. Eihän tämä elämä koskaan niin helppoa ole. Verot maksetaan hampaa tirvissä ja joudutaan monet asiat kärsimään ja monia asioita sietämään, jotka ovat tuskallisia. Ei uskontulon jälkeen elämä muutu myötämäiksi. Että se on vain yhtä hallelujaa ja voidaan kertoa vauhdikkaasti, mitä Jeesus on tehnyt. Aina syytä muistaa, että kun todistajakin innokkaana todistaa täällä, mitä valtavaa Jeesus on, niin täytyy muistaa, että siellä on runsaasti arkipäiviä välissä, jolloin joskus on vitsit vähissä. Ei uskonelämän keskellä oleminen voimakkaimmillaankaan ole helppoa. Se on Kristuksen kanssa ulkopuolella leirin menolla. Mutta se on ihana. Se on toivonrikasta, se on täynnä mielenkiintoista tulevaisuutta, se on löytöretkeilyä Kristuksen kanssa. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Siinä, joka saatat ajatella, että ei tule yhtään mitään, niin et ymmärrä, tajuakaan, että juuri nollapisteessä Jumala voi vasta rakentaa jotakin. Jumalan toi rakennusvaihe lähtee sillä, että hän ei vain revi maahan vanhoja, jättääkö jotakin pystyä, ja sitten tehdäkseen siitä jotain, vaan hän repii koko vanhan alas ja alkaa rakentamaan kokonaan uutta. Se, että siihen kuuluu aikaa ja ainetta, ja mitä useimmiten sitten elämässämme on omia mielipiteitämme ja näkemyksiämme, ja jotka usein perustuu enemmältä osin vain luuloihin, sitä vaikeampaa se raivaaminen on. Appiukkoni, edesmennyt saarnamies Vartiasi Augusti, tapas sanoa aina, että suurin ja vaikein vaihe tulee olemaan elämäsi matkalla sananjulistajana, joskin seurakuntalaisena, on se, että oppii aikanaan nopeasti ja oikeaan aikaan luopumaan mielipiteistä, jotka ei kuitenkaan ole missään toimineet. Minua loukkasi vähän se, että oho. Oletko huomannut, niin me kannamme vuosia mukana asioita, joilla me perustelemme tiettyjä väitteitämme ja kuitenkaan ei ne missään toimi. Tiedän, että monet teistä retkeilee ja olen vakuuttunut teistä retkeilijöistä, että te kannatte joskus rinkassanne tuolla erämaassa mukana ne valtavasti kamaa, mitä te koskaan tarvitse mukana. Kerta kerran jälkeen, kun tätä erämaaretkiä tekee, niin oppii jättämään sellaista tavaraa pois, mitä ei välttämättä tarvitse. Kuinka moni teistä on retkeillä? Nostakaa käsi ylös. On kiva joukko, hienoa. Ne on ainutlaatuisia ihmisiä. Niin olet varmaan huomannut, että sille tulee aina mukaan sellaisia tavaroita, joita ei aina välttämättä tarvitse. Ja kerta kerran jälkeen osaa sitten laittaa pois niitä. Tosin sitten on mukana sellaisia tavaroita, joita tarvitaan varalta aina mukana sen takia, että voi joku ystävän tarvita ja voi ilmasto muuttua ja muut muuttua sillä tavalla, että tarvitaan niitä. Näin on myös tässä uskonelämässä, että me kun ajattelemme tätä henkistä elämäämme kasvua, koska me tänään jatkamme samaa aihetta, minkä jäimme eilen päivällä, puhuimme Karitsan askelissa palvelemisesta, Ja jatkamme tätä Karitsan tietä, joka on tuttua ja usein puhuttua, mutta joka on välttämätöntä aina silloin tällöin katsottaa. Me emme ymmärrä elämäämme, emmekä käsitä tietämme. Näin on myös Karitsan elämän kohdalla, emme me sitä käsitä aina. Koska me elämme yhteiskunnassa, joka markkinoi kamaa meidän käyttöömme huvin ja musiikin ja kaiken näköisen viihteen avulla, hammasharjakin suuhumme ja kaiken melkein, mitä elämään tarvitaan, se on melkein rytmin voimalla tuodaan meidän käsimme. Tuntuu, että valintakaupasta valitsessamme kamoja, kotiimme eri tavaroita, nekin tuntuu niin kuin tulisi vähän sen rytmin mukaan. Ja se musiikki, se melodia, mitä sitä mainostaessa on käytetty, niin se jotenkin vain taustalla on olemassa, vaikka sitä niin haluaisi myöntääkään. Usein tässä elämässä, arkisuuden keskellä, niin me sitten, kun olemme oppineet tietynlaisen elämän helppouteen, niin me emme aina jaksa kestää sitä arkipäivän painetta, joka kohdistuu kuitenkin meihin, koska elämä itsessään on vaarallinen reisu. Sitä vaanii kaiken aikaa tuhoavat voimat ympäriltä, viedäkseen meiltä oma-aloitteisuuden, persoonallisuuden ja voiman selviytyä arkipäivän valjaista. Ja nykyään yhteiskunta pitää lasten kainaloissa kainalokeppiä liian aikuisiksi miehiksi ja naisiksi. Ja nykyään elämän keskellä terotetaan liian pitkälle tehokkuutta ja tällaista opiskelijan elämää, että se pitäisi olla melkein kohta kehdosta hautaan saakka. Eräs professori sanoikin radiossa hiljakkoin hyvin, että ei se ole kaikille välttämätöntä, saa olla vain tavallinenkin ihminen. Kuitenkin me näemme, että yli 1000 ihmistä tekee itsemurhan joka vuosi Suomessa. Ajatelkaa, se on yhden tällaisen pääkaupungin ja Tampereen kokoisen kaupungin seurakunnan väkiluku melkein. Joka vuosi häviää Suomen väkiluvusta vain itsemurhan takia. Ja meidän uskovien keskellä on tänä päivänä ihmisiä, jotka ovat tehneet itsemurhan ja ovat suunnitelleet sitä ja yrittäneetkin sitä. Ja sen takia meidän on tänä aikana katsottava aika rehellisesti oman nuttumme sisällä tässä hengellisen elämän kasvussa ja jopa ihmisenäkin kasvamiseen, mistä eilen päivällä mainitsin. Kasvaa ihmisenä vähän suuremmaksi, niin kuin eilen sanoitte, meillä aina kaikissa risuissa ja kävyissä kiinni. Usein me puhumme helluntaiseurakuntien rukoushuoneella erittäin valloittavasti ja kuitenkin ihmissuhteissa olemme melko kääpiöitä, huolimatta siitä, minkälaista ammattikuntaa sitten edustammekin. Ja sen takia tarvitsemme sellaisen uusherännäisyyden ihmisenä ja hengellisenä ihmisenä. Ootko samaa mieltä? Amen. Tätä en puhu korkealta sen takia, että olisin itse sen saavuttanut. Tässä viime aikoina mennyt itse omaa Jaakobin painiansa läpi ja on ollut jonkinlaisella höyhen kadolla ja sadolla ja siivisulkiansa kasvattamassa ja Jumalan edessä taistelussa ja rukoilemassa Jumalalta uutta ja väkevämpää kokemusta. Sillä ei se vaan riitä, että kulkee vuosi vuoden jälkeen katsahtamatta työnantajan kanssa pitämässä pientä oikeudenkäyntiä. Näitä ei voi puhua korkealta. Jos korkealta rupeaa puhumaan, niin silloin astuu sellaiselle paikalle, että on kuin tuomari. On parempi olla vaan hiljalleen viemäri. Karitsan askelissa kulkeminen, se on meille uskoville yksi sellainen niitä vaikeampia prosessia ikään ja kokemuksien katsomatta. Monta kertaa meille vanhemmillekin uskoville, jotka olen vuosikymmeniä mukana, niin se on vielä vaikeampaa sen takia, että me uraudumme, me totumme tiettyyn tapaan. Ja se vaatii paljon voimaa päästä irti tottumuksesta. On paljon hyvää, mitä on ollut vuosikymmenen varrella, mutta on paljon semmoista, joka saamme jättää pois. Ja sen takia haluaisin tällaisen päiväkokouksen nyt nimittää sellaiseen rinkkaan katsomiskokoukseen, eli tämmöiseen reppuun, mitä me kannamme mukana, että mitä kamaa me oikein mukana tarvitsemme. Ja yksi sellainen henkilö on hyvä ottaa esimerkiksi siihen, mitä usein otetaankin ja puhutaan, on Pietari. Koska Pietari edustaa niin hyvin sellaista elämän katsomusta, jota me itse kukin jossakin määrin kuitenkin lähentelemme, vaikka meitä suomalaisia nimitetäänkin hitaiksi tuomaiksi ja tuomaaksi, joka aina sitten tahdo keritä joka asiaan mukaan. Mutta kuitenkin meissä on sellaista Pietarin elämän olemusta aika paljon. Koska kun uskoon tulimme, annamme elämämme Jeesukselle ja aloitimme tämän mielenkiintoisen matkan Kristuksen kanssa, tämän löytöretken, päivä päivältä kasvamista ja itsensä löytämistä, ja itseensä oppia tuntemaan. Sen jälkeen, kun oppii itseensä tuntemaan ja rakastamaan, niin voi vasta ystäviäänkin rakastaa kunnolla. Jos itseänsä vihaa ja itseänsä ruotii ja itseänsä aliarvioi, niin se on välittömässä hehkutusvaiheessa myös naapuriin ja ystäviin. Tasapainoinen mieli minussa näkyy ulospäin ja sen kokee ystävätkin. Ja Jumala ei vain kasvata meitä tässä Karitsan tien kulussa ja opissa vain hengellisinä ihmisinä, mutta myös ajallisinakin ihmisinä niin, että me selviydymme ja suorittaudumme kaikista elämän vaikeista kysymyksistä. Koska me tiedämme, ei edes kristittyinä avioliittoon mennessä meidän avioliittimme välttämättä ole onnellisia. Kaksi uskovaa menee yhteen, ei se välttämättä ole mikään tae onnellisilla avioliitolle. Meillä on luonnevikoja niin kuin uskomattomillakin ihmisillä, ja usein ne luonneviat peittyy tietynlaisen tehdyn ja vasaarin, eli tällaisen kulissin taakse, kun me haluamme uskovaisuutta näyttää, ja sitten vuosien varrella siellä avioliitossa aletaan huomaamaan, että juntti on juntti. Ja monta kertaa me suomalaiset miehet varsinkin, niin me niin helposti kutsumme vaimoamme äidiksi. Ja kuitenkin se pitäisi olla sama rakastajatarja, rakas ja vaimo. Kaikki yhdessä siinä koko elämän aikana. Toinen persoonallisuus on aina mahtava löytö. Vuodet kuluvat ja jos olet olla hyvä löytäjä ja etsiä, niin voit löytää naisestasi sellaisia asioita, vuosien varrella, että vielä vanhana mummonakin se kiinnostaa. Mutta se aina riippuu siitä, kuinka pidän. On kaksi asiaa, jota on sanottu aina meidän valokuvaajan kesken, koska olen luonnonvalokuva ja liikun paljon tuolla erämaissa kuvaamassa. On sanottu, että on kaksi asiaa, mitä valokuvaaja ei lainaa, on kamera ja vaimonsa. Minusta on aika hyvin sanottu, vaikka se on maailman sanonta. Mutta elämää, kun ajattelemme, niin me usein teemme tästä elämästä sellaisen jumaluusopillisen elämänmatkan. Ja kuitenkin siellä arkipäivänä kalossit kuraantuvat, ja on usein erittäin epähengellistä. Enkä haluakaan tässä Pietarin elämää katsella, niin maalata sinulle vain jonkinlaisen hengellisen kuvan, jonka nojalla sinä yrittää sitten olla kovin hengellinen, ellei se kasva sinun sisäiseksi elämän olotilaksi. Jos se kasvaa sisäiseksi elämän olotilaksi, niin sitä alkaa sinun elämästäsi tulemaan, ja se on näyttävää, ja se on kokemusta silloin. Samoin, kun ajattelemme elämää, niin monet sisaret pitää itsessään selviönä, kun saa uskovan miehen, niin tässä sitten selvitään. Kaksi asiaa, yksi asia, minkä tulee aina muistaa tässä elämän keskellä, kun ollaan uskovina aviopareina, uskovina perheinä, niin meidän tulisi säilyttää koko elämän ajan itsemme sellaisena, kun se puoliso minun rakastuu. Se tuntuu aika omituiselta ajatella, mutta jos ajattelemme uskon elämässä olla voimakkaita, niin arkipäivänä me vedämme roskikseen arvokkaat asiat taitamattomuudellamme, huomaamattomuudellamme, ellemme pysy Jumalan yhteydessä. Etsi heitä vakavin sydämen. Sen takia, koska se perheestä koostuu seurakunta, niin kuin yhteiskuntakin. Ellei seurakunnan perheväki voi hyvin elää tasapainoista, voimakasta uskonelämää, ei seurakuntakaan voi elää sellaista elämää. Koska seurakunta ei koostu näistä seinistä ja kauniista katosta ja pilareista, vaan se koostuu sinusta ja minusta. Niin kuin meillä on kotona, niin meillä on seurakunnassa. Jos sanot, että seurakunta on kylmä, niin silloin on paras mennä sinne keittiön ja makuuhuoneen väliin tutkimaan, minkälainen perhe siellä asuu. Siitä lähtee seurakunta. Ja me tiedämme, että ellei Jumalan tahtoelämä meissä pääse vaikuttamaan, niin me olemme välittömässä hehkutusvaikutuksessa toisiimme, ja niin sinä käy sitten lopulta, että kun tulet itse vanhaksi, hyvä nuori, niin saat huomata, että jäät yksin. Sillä aina ei veri kierrä kuumana suonissa, etkä aina pysty luomaan uusia ihmissuhteita niin kuin haluat. Tulee aika, jolloin se harvenee harvenemista, ja lopulta et pysty tekemään yhtään uutta ihmissuhdetta. Sen takia tarvitaan tietynlainen opiskelu tässä elämässä näihin jumaluusopillisiin asioihin. Ei se, että mitä me tehdään, ole se, mitä me ollaan. Vaikka kunnioitettu tasavallan presidenttimme tulisi uskoon ja liittyisi seurakuntaan vaikka Tampereella, niin hän liittyisi tänne seurakuntaväen keskelle hengellisenä oppipoikana. Hänellä ei ole julistajan paikalle mitään asiaa, vaikka on kunnioitettu tasavallan presidentti, ennen kuin Pyhä Henki häntä kasvattaa ja valistaa. Kyllä hän voi jotakin tietoa puhua, mutta hän ei puhu sitä, mitä Pyhä Henki tahtoisi puhua. Ja sen takia me annamme Pyhälle Hengelle täyden kunnian seurakunnassa. Puhukoon ja julistakoon hän sillä tavalla, vaikka me lähtisimme kaikki täältä hampaita kiristään kotiin, että oli kova puhe. Mutta annetaan pyhälle hengelle tila. Ja kun pyhä henki saa tilan seurakunnassa, niin sinä huomaat, vaikka se on karvasta syödessä joskus, se on hunajaa vatsassa. Ja se saa aikaan sinussa tahtomista ja tekemistä. Pietarin täytyy opetella eräitä asioita, nyt palaamme Pietariin, kantapäitten kautta. Ja meille suomalaisillahan se on tuttua, että me teemme niitä karhunkierroksia elämässä usein. Meidän täytyy kantapäiden kautta hankkia tieto, usein se ei mene suoraan tämän kautta. Ne pitää hakea usein tuon kantapäiden kautta muutamilla ylimääräisillä lenkeillä. Pietarin elämässä tuli tällainen yksi ylimääräinen lenkki. Kun hän oli erään kerran siellä sisäpihassa, Jeesus oli juuri tuomittavan, hän oli siellä näiden tuulen äärellä olevien ihmisten seurassa ja Raamattu kertoo seuraavanlaisen tapahtuman. Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ennen luoksensa tuli muuan palvelitar ja sanoi, sinäkin olit Jeesuksen galilaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkien kuulena ja sanoi, en ymmärrä mitä sinä sanot. Kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville, tämäkin oli Jeesuksen nasertilaisen seurassa. Ja taas hän kielsi valalla vannoen, en tunne sitä miestä. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat ja sanovat Pietarille, totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Tämä on aika väkevä todistus sitä, kun ollaan Kristuksen seurassa, niin kieli murteemmekin ilmaisee. Vielä helluntalaisilla on oma ininämme. Niin kuin tiedät, hyttyslaaduilla on oma ja eri roduilla on oma ininänsä, ja vaikka me vaan säkkiin kaikki hyttyset ja sekoitat, niitä pääset ulos, niin kohta ne on taas oma parvessansa inisee samalla vauhdilla. Meilläkin oma ininämme. Ja meidän tunnetaan se ininästä, vaikka oltaisiin minkälaista seurassa, niin heti kuulee, että aha, tämä kuuluu siihen porukkaan. Pietari tunnettiin heti siitä kielimurteesta. Ja Raamattu kertoo, silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä, ja samassa lauloi kukko. Jeesuksen piti sanoa Pietarille, että kukko laulaa sinä minun kolmesti kielellä. Hänen piti tehdä semmoinen kolmen ylimääräisen karhunkierroksen reisu. Ja Raamattu kertoo, sen jälkeen Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Me kyllä huomaamme, että Pietari oli ollut jo ennen helluntai kokemusta innokas ja myös rehellinen mies. Mutta ne ei käsittänyt, että mestarin tie on karitsan tie. Hän oli vain innostunut mestarin tien sen vuoksi, että se oli niin suurenmoinen. Hän teki niin mahtavia ihmeitä. Hänen seurassaan tapahtui voimakkaita asioita. Ja hän uskoi ja toivoi, että hän on juuri se, joka tulee tekemään ja olemaan Israelin kuningas. Joka kanssa hän on perustamassa Israelin valtakuntaa. Hän uskoi, että tämä mies ei koskaan häviä. Emmauksen tien matkat, mistä puhuimme eilen, hyvin osoittavat sen, että he luulivat hänen olevan sen, joka perustaa Israelin valtakunnan. He luulivat olevan sen. Ja sanoi, että hän oli väkevä profeetta ja hänet tapettiin. He odottivat hänestä jotakin suurta valtiomiestä. Mekin monta kertaa uskovina, kun innostuimme Jeesukseen, niin odotimme häneltä näitä pinnallisiin elämän arvoihin koskettelevia asioita. Ja olimme innostuneet sen takia, että elämämme muuttui. Koko asenteemme muuttui elämään ja saimme ulkoisiin seikkoihin monin avun. Pietarikin oli innostunut tällaiseen. Mutta hän ei koskaan käsittänyt, mitä merkitsi Jeesuksen tie. Ja siksi hän kielsi hänet. Meidän tulee muistaa, että olemme aina uskon elämässä. Emme ole ensisijaisesti tekemisissä vain opin kanssa, vaan ensisijaisesti elävän persoonan kanssa. Ensimmäisen olemme tekemisissä elävän persoonan Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan kanssa. Ja kun me tämän kanssa olemme ensisijaisessa tekemisissä, niin silloin opin noudattajaksi me tulemme aivan automaatiota kuin kasvun myötä. Eihän tuossa, kun tuota sulosta lastakin katsomme, kun häntä siunattiin, niin eihän siinä ensimmäisenä oltu tarjoamassa hänelle liikennesääntöjen oppaan, kuinka tuolla moottoriteillä ja kaupungissa ajetaan. Ja kaikennäköisiä sääntöjä, Suomen laki, iso paksu kirja heti, että tiedät sitä tyttö, kun tähän maailmaan lähdet, mikä tämä oikein on. Ei ollenkaan tullut kysymykseen. Ei mitään tällaisia sääntöjä, minkä orjia me ollaan, että me ollaan laadittu itsellemme ja se sakotamme, kun me rikomme itse itseämme, kun tuli rikottua sääntöjä. Vaan ensin oli kysymyksessä persoonallisuus ja sen kohtaaminen. Kun uskoon tulimme, saimme kohdata Jeesuksen Kristuksen. Ja silloin me olimme tekemisissä ensimmäisenä elävän persoonan kanssa, jolla on välitön vaikutus meihin. Ja meissä tulee hänen kasvamalla opin noudattajia. Mutta jos me ensimmäisenä tarjoamme toisillemme ja itsellemme oppia, niin emme välttämättä opin noudatuksella tapaa koskaan elävää persoonaa Jeesusta Kristusta. On paljon ihmisiä, jotka ovat noudattaneet oppia ja pitäneet säännöistä kiinni ja ovat täysin väsähtäneet uskon elämässä. Ja variseukset muinoin kirjanoppineet noudattivat tarkoin säädöksiä ja elivät moitteetonta elämää. Ja kuitenkin heiltä puuttui kaikista tärkein, se oli elävän Kristuksen tunteminen. Meilläkin helluntai-kansana on vaara oppia tuntemaan vain nämä elämän pelisäännöt. Mutta unohdamme oppia tutkistelemaan ja löytämään elävän persoonan Jeesuksen Kristuksen. Ja siihen minä haluaisin sinun mielenkiintosi tähdätä tavataksesi Jeesuksen Kristuksen. Avioliitossakaan ei ole ensisijaisesti tärkeää, niin kuin tässä alussa halusin ottaa mukaan sen, että me opimme tietämään avioliiton säännöt. Vaan opimme tuntemaan toisemme. Siihen kuluu koko elämä. Mitä pitemmän elämä ehtii niin ja mitä ikä enemmän tulee, niin saat havaita, sitä erilaisimpia lopulta me olemme. Ja kysyn monilta ikääntyneiltä ystäviltä, kun ovat puolisoaan olleet hautaamassa heidän ja heille jäähyväisiä sanomassa, kuinka ovat lopulta joutuneet toteamaan vanhuuteen tullessa, kuinka todella se minun vaimoni, se minun mieheni, kuinka erilaisia, kuinka omaperäisiä persoonallisuuksia me olimme ja kuinka meillä oli ne omat tapamme. Me olemme lopulta niin itse sellaisia olemukseltamme, että meillä on se oma raja vyöhykkeemme, jonka yli ei pidä tulla kolistellen kovin lujaa. Meillä on se oma rajavyöhykkeemme, ennen kuin tulee varsinainen raja. Niin kuin menet valtion rajallekin, niin siinä on semmoinen hakattu rajavyöhyke, ennen kuin tulee varsinainen piikkilanka-aita. Ja meilläkin on ihmisinä semmoinen oma suojakerroksemme, ennen kuin meillä lähelle pääsee. Ja vuodet kestää niihin päästä. Ei se ole kovin helppoa. Se on opiskelun tietä. Se on kun ajokortin saa, kun autokouluun menee, sitten alkaa, se on vasta lupakirja, siitä voi opetella ajelemaan. Ja sitten vuodet tulee näyttämään, kuinka monta mossia on nurkan takana läjässä. Näin se on inhimillisen elämän keskelläkin. Kun me uskoon tulimme, Kristuksen seuraan lähdimme, niin vuodet tulee osoittamaan samalla tavalla kuin Pietarin kohdalla, kuinka monta kertaa tässä on häveten pää painettu alas ja kielletty Jeesus. Kuinka monta kertaa me joudumme myöntämään, että siksi minä kielsin hänet, kun minä en tuntenut häntä. Mitä syvemmän opin tuntemaan hänen luonnetta, hänen tapaansa elää minussa, kohdata hänen kanssa, puhua hänen kanssa, keskustella hänen kanssa, itkiä itkuni hänelle. Sitä syvemmin opin tuntemaan hänen luonnettansa ja hänen tapaansa olla minun kanssani. Niin kuin sen avioliitossakin. Vuodet opettavat meitä ja monien sairauksien ja epätoivoisten tilanteiden keskellä me opimme vasta löytämään sen luonnekuvan, mitä me ollaan. Siinä alkuaikana, kun ollaan kihloissa ja menty naimisiin, niin sen on täynnä sellaisia asioita, jotka syrjäyttää monet sellaiset asiat, jotka ovat vasta tulevaisuudessa arvokkaita asioita. Näin on myös uskon elämässä. Paavali nimittää seurakuntaa ja sanoo sen salaisuutta suureksi ja nimittää sitä avioliittoa. Ja kun ajattelemme, mitä paremmin opimme tuntemaan Jeesuksen, sitä helpommin voimme voittaa vastoinkäymiset, koska me tunnemme hänen luonnettansa. Me tunnemme hänet. Tunnemme tuon miehen. Laulujemme aiheen. Tunnetko? Tunnetko hänet? Pelkät opinkappaleet voivat viedä harhaan ja uuvuttaa. Koska ne on aika kuivaa tekstiä vaan. Se on aika raskasta. Mutta karitsaan katsominen. Se kerta kaikkiaan muuttaa kaiken. Hänen askelissaan kulkeminen antaa elämälle uuden vitamiiniruiskeen. Kun Jeesuksen Kristuksen kohtaa elävänä persoonana. Kerrotaan yhden ehkä koskaan, mitä on koskaan tehty näitä päivän sanakirjoja, jokaiselle päivälle murrettua leipää Oswald Chambersista. Tämä mies halusi oppia tuntemaan Kristuksen syvällisemmin. Ja kun luet hänen päivän sanaansa, parhaani hänelle kirjaa, joka päivälle oma sananpaikka, niin siinä on sellainen päivän sanakirja, että sitä saat lukea koko elämän, etkä silti lue sitä tyhjäksi. Siinä on sellaisia sanontoja ja sellaisia ajatuksia Jeesuksesta, että huomaa, tuo mies on perehtynyt Kristuksen persoonaan. Ja hänestä on tullut syvällisempi ajattelija kuin vain pinnallisten seikkojen perään kulkeva. Olet varmasti lukenut hänen kirjaa ja opiskellut sitä ja tullut huomaamaan, tuo mies on kirjoittanut todella vaikeasta juttavan päivän sanan. Ei Kristusta opi tuntemaan hetkessä. Hän on sellainen persoonallisuus, jonka edessä on nöyryttävä ja on hiljennyttävä. On riisuuduttava kaikista vähemmän tärkeistä, tärkeistäkin asioista, jotka syrjäyttää Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin avioliittoonkin menikin, että sinä voinut sanoa hääalperillä morsiamellesi tai vain puolisollesi, että miehellesi, että oli kiva juttu käydä vihillä sinun kanssa. Se oli mukava kokemus tämä. Mutta kun äiti tekee niin makeen kaurapuuro aamulla, niin en mä malta muuttaa pois. Ei se ole, vaan opeteltava yhteiselämää, ja siellä kokataan keittiössä ja kärry on monta kertaa hirveä. Ja toinen yrittää syödä sitten sitä aikaansaannosta ja meinaa aina vielä takaisinkin tulla, kun tämä on hirveä ihanaa. Kuinka sä oot onnistunutkin tekemään tällaisen? Sitä vaan opetellaan kokkaamaan keskenään. Ja mieskin haluaa välillä yllättää vaimonsa, tekee melkoisen korpun välillä. Ja sitä syödään ja ollaan kovin hyvää syövinänsä. Ja ymmärretään toisiansa. Opetellaan kaiken aikaa siihen. Eikö se ole ollut opettelemista? Eikö se ole vieläkin? Monet teistä, jotka kultahäitä vietätte, niin tiedätte, että sitten vasta se alkaa siellä vaiheessa olemaan yhtä aikaa nälkäkin. Ja kahviammasta särkee yhtä aikaa. Ja vuoret ovat vähän muokanneet samannäköiseksikin. Mennyt aikaa ja ainetta. Siinä monta hiivaleipää pantu piiloa. Ei Jeesustakaan opi tuntemaan vaan yksi, kaksi kuuntelemalla. Sinun pitää panna tämä sana käytäntöön. Se täytyy panna oikein arkipäivänä käytäntöön. On uskallettava ottaa riskejä. Marja-Liisa Kirvesniemi, kunnioitettu hiihtäjä, teki 14 vuotta töitä, että sai yhden kultamitalin. Ajattele. 14 vuotta teki töitä voittaakseen mitallit sitten. Ajattele urheilija, joka kuluttaa koko fyysisen olemuksensa vain sen takia, että saa katovan kullan. Antaisi me kristityt oltaisiin samanlaista ja pantaisiin yhtä totisin mielin likoon itsemme. Se ei merkitse sitä, etteikö tämä kaikki ole armoa. On armoa, että olemme saaneet tulla uskoon. Ja saamme kasvaa Kristuksessa. Mutta kyllä meidän on myös mentävä seuraamaan Jeesusta arkielämän käytännössä. Eikä vaan ajatella, että se on armoa, kun saa lojua tässä. Meidän on pantava ihan itsemme käytännössä likoon Jeesuksen kanssa. Hänen pyhät jalat ovat tallanneet näitä seutuja. Psalmi 139, tuo 2-3 esiin, kuinka hän tietää meidät, kävelemme tai makaamme. Hän tuntee meidät, koska hän on itse ollut tässä elämän myrskyssä mukana. Niin kuin hebrealaiskirje 2:18 sanoo hienosti. Näin, 18 jakeessa. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Hän oli itse ensin kaikessa kiusauksessa kiinni ja taisteluissa, ja siksi hän tuntee ja tietää meidän elämää. Siksi meillä ei ole syytä katsella vain olosuhteita. Ja ajatella, että tällä tiellä, missä kuljen, niin on oikeus valitella ja olla vaikeuksissa. Ja olla semmoinen, joka valittaa kaiken aikaa. Ja minua ei ymmärretä, ja minua tuomitaan väärin ja kohdellaan väärin. Emme me katsele vain asioita tällä tavalla. Me tiedämme, että Jeesus ymmärtää minua, ja se on riittävä ymmärrys. Kun tämä saa vallata mielenlaatumme, niin tämä mielenlaadussa tapahtuva muutos alkaa olemaan semmoinen, joka näkyy muualle päinkin, ja silloin muut alkavat myös suhtautumaan, eli toiset ystävät samalla tavalla kuin minä heihin. Silloin tarvitsee odottaa niin, että ihmiset olisivat rakkaudellisempia seurakunnassa. Ei, koska itse olet sitä. Niin metsä vastaan, kun sinne huudetaan. Jos irvistät, niin sinulle irvistetään. Jos hymyilet, sinulle hymyillään. On parempi kätellä 2 kertaa liikaa, kuin jättää kokonaan kättelemättä. Sen takia se on pantava vähän itse itseään liikenteeseen, eikä vaan odottaa suu auki, koska tippuu luumu suuhun. Matteus 21, 1 ja 3 kertoo, kuinka opetuslasten piti hakia Jeesukselle aasi. Tämä kuvaa hienolla tavalla sitä, kuinka Jeesus tasoittaa meille tietä. Me hätäilemme ja hosumme tässä uskon elämässä, miten tässä selvitään. Jeesus käski vain opetuslasten hakea tuon aasi. Ja sanot, jos joku kysyy, niin sanokaa vain, että opettaja tarvitsee. Ja niin opetuslapset lähtivät hakemaan. Ja huomaatko, kerta toisen jälkeen tilanne loksahti, kun automaatti kohdallensa. Tämä kuvaa hienolla tavalla sen, kuinka Jumala valmistaa meille tietä. Älä sinä hosu ja vaikeroi tämän tien takia. Sen on Jumala suunnitellut. Sinun tulee kiinnittää vain huomio siihen, että pysyt tiellä. Eikä siihen, että tätä tietä tehdään. Jumala on katsonut sen jo edellä Kristuksen kanssa valmiiksi sinulle. Sinä vain pidät huolen, että pysyt tiellä. Ei sinun tarvitse huolehtia, kun ostat lomamatkalle lipun, mihinkä tahdot matkustaakin, että onko sinne kaikki valmiina ja huolehtia, pysyykö Finnairin tai millä koneella lennät ilmassa. Sinun tulee huolehtia, että olet matkalaukkuinen vaan tuolla lentoasemalla valmiina lähtemään. Ei mikään lentofirma tule kotiin ja pakkaa sinun laukkuasi ja raahaa sinun henkilöautoon ja paiskaa koneeseen sisään. Ja harjaa sun hampaitasi. Sun pitää tehdä ne itse. Sinun täytyy panna käytännössä itsesi liikenteeseen. Jos odotat vain kaikkia, että ne tullaan tekemään sinulle, niin kuin lapsuudessa, että äiti täytti tuttipullon ja pani suukkuun sen, sun ei tarvitse muuta kuin suloisesti, vaan juu. Ja se ei käy aikuisena enää. Se ei onnistu enää. Sinun täytyy nyt itse täyttää se pullo. Ja ruveta hiljalleen niin kuin itse painelemaan mökäsuuhun vaan. Ja se on työlämpää. Näin se myös hengen elämässä. Oli aika, jolloin me saimme olla maitoruualla. Ja vastakääntyneillä onkin oikeus olla vielä maitoruualla. Heillä on oikeus olla lapsi. Ei heiltä vaadita vielä hiljan uskoon tulleelta ystävältä vanhan kristityn olemusta ja edesottamuksia. Lapsuudessa me saimme erehtyä, me saimme kompuroida, me saimme langeta. Ja se ymmärrettiin, eikö niin? Jos sinun pikku poikasi tai tyttösi tuo sulonen pirpana vetää häämaljakon lattialle siruiksi, niin äiti nupu sen vaan teki ja sinä pyyhit vedet pois ja keräät sirut lattialta. Mutta jos minä tulen vetämään sinun maljakkos lattialle, niin kuule, rahnasta lähti kuin lintu kämpästä ulos. Täällä ei maljakkoja paljon purotella. Vaaditaan jo jotakin, kun on tullut kasvua elämään. Ja sen takia me emme saa vaatia, kun tulee uskoon ystävät, tulee perheväkeemme mukaan seurakuntaan, niin heti heille panna vaatimuksiin kytkyttä kaulaa. Heidän pitää saada elää suloista, hengellistä lapsuuden aikaa. Sitten tulee opiskelun aika, jolloin ruvetaan opiskelemaan näitä hengellisen elämän arvoja. Tulee aika, jolloin alkaa evankelioiminen, alkaa Kristuksessa kasvaminen. Tulee aika, jolloin pitää vastata elämän haasteeseen. Mutta heillä on oikeus olla seurakunnan keskellä lapsia, kasvaa siellä. Ja meidän tulee kohdella heitä erittäin hyvin. Heidän tulee saada seurakunnan keskellä rakkautta osaksensa. Sillä ihminen, joka kasvaa ilman rakkautta jo inhimilliselämässäkin, niin hän on rakkaudeton silloin toisiakin kohtaan. Me otamme käyttäytymismallin aina vanhemmista. Se on ankara isä, niin me olemme usein itse ankaria omille lapsillemme. Ja sen takia, jos tuo rakkaus saa keskuudessa, me asumme itse sitä annamme, niin me huomaamme, että se on kasvavaa laatua, se leviää pojalta pojalle. Ja me saamme terveitä vaikutteita silloin antaa toisillemme. Älä sano vastakääntyneelle ihmiselle seurakunnan keskellä koskaan, että katso Kristukseen. Minkä Kristukseen hän voi katsella, kun hän ei tunne ketään Kristusta vielä? Hän tuntee ne seurakunnassa olevat tyypit vaan. Ja sinun tulee olla Jeesuksen mielen laatu seurakunnan keskellä. Sinun tulee olla Kristuksen kuva, meidän vanhojen uskovien. Meidän tulee olla semmoinen kuva. Usko vain se, ihan, tämä on ihan totta. Tämä ei ole vain mun tyyppi tapani sanoa. Meidän tulee olla Kristuksen kuva vastakääntyneille. Meidän pitää antaa seurakunnastamme työpaikoilla, kouluelämässä, missä me liikumme sellaisen kuvan, että meillä on mukava asua. Ethän sä mitään voi voittaa Kristukselle, sä tuut seurakunnasta tuonne työpaikalle ja tuonne ihmisten maailmaan menet pääkääreessä henkisesti ja
kädet kipsissä ja klimppaa, että halleluja, kun oli väkevä kokous. Eihän ne usko sua. Taikka oot kun asmaatikko, henki kiljuu, ei mennä kunnolla sanaa sanoa suusta, kun tunto tukehtuu heti paikalla, niin ei ikinä sellaisen seurakuntaan tule. Nähän tietää, että siellä tukehtuu. Siellähän haavoittuu lopullisesti. Sen takia meidän on itse ensin päästävä löytämään Jeesus Kristus. Että voimme olla suorassa vaikutuksessa sen jälkeen toisiimme. Ja ne saavat meidän kautta Jeesuksesta terveitä vaikutteita. Varo kireyttäsi. Varo mielipiteitäsi. Varo sanojasi. Tarkkaan mitä sinä luet. Mikä valtaa sinun sydämesi. Tarkkaa sitä tarkoin. Ole tarkka ihmissuhteissa. Pietarin tavoin me usein suhtaudumme asioihin ja luulemme selvittävämme jonkun tilanteen hengellisellä hätävalheella. Meilläkin helluntalaisilla on sellaisia omia hengellisiä hätävalheita. Jos nyt tällaista nimiä saan käyttää hengellisesti sen eteen. Me osaamme niin pyhästi puhua muunneltua totuutta, että pääsemme kiusallisista ihmissuhteista eroon. Ja saamme sitten selvitettyä itsemme siitä. Kuitenkin se on väärää. Jumala haluaa kasvattaa meidät suoraselkäisiksi, totuudessa eläviksi ihmisiksi. Ei pyhänkin voi asua meidän keskellämme, emmekä voi saada kokea herätyksen tuulia ja voimakasta seurakuntaelämää, ellei totuus asu meissä. Pyhänkin ei voi käyttää meitä. Kyllä me kokouksia voimme pitää, mutta ei Jumalan armolahjat toimi. Ei seurakunta elää sitä elämää, mitä sen tulisi elää. Ei silloin sitä asemaa paikakunnalla, joka sillä tulisi olla, ellei siellä totuudessa Kristuksen kanssa. Pietarin piti nämä opetella, että hänestä tuli väkevä apostoli. Hän kävi koulunsa ennen kuin hänestä tuli Jumalan mies. Ajattelin, että tälle samalle miehelle sanottiin, ruokki minun lampaitani. Ja kun palautin, vahvista veljesi. Kuka olisi uskonut, että Pietarista tuli yksi sellainen, joka kirjoitti maailmanhistoriaan nimensä pysyvästi Raamatun lehdille mahtavat kirjeet opetukseksi meille. Kun olisi ollut kuuntelemassa siellä nuotion äärellä, kun hän kieltää siellä, että ei tunne koko miestä Jeesus. Joku olisi sanonut sinulle, tämä mies tulee kirjoittamaan Raamattuun väkevät kirjeet vielä. Tämä mies kirjoita mitään. Eihän se edes tunnusta Jeesusta ihmisten aikana. Sehän kieltää Jeesuksenkin. Kuitenkin tästä kieltäjästä tuli väkevä Jumalan ase, joka voi kuolemansa hetkellä sanoa, älkää naulitko minua ristille niin kuin kuninkaani, vaan naulitkaa minun pää alaspäin. Hän ei edes halunnut kuolla niin kunniakkaasti kuin kuoli hänen herransa. Voispa me oppisimme tuntemaan tuon elävän persoonan. Hänet, joka kerta kaikkiaan valmistaa meille tietä jokapäiväisen elämän keskellä. Jeesus sanoo Johannes 11:9, joka vaeltaa päivän lapsena, se ei kompastu. Olla päivän lapsi. Hän on kieltänyt oman itsekään elämän. Hän on astunut seuraamaan Jeesusta. Jos olemme aina loukkaantumassa johonkin ystäväämme ja tilanteeseen seurakunnan keskellä, niin olemme vielä yön lapsia. Meissä on jäljellä pimeyttä vielä silloin. Koska me aina annamme tälle pimeydelle vallan, tälle vanhemmalle luonteelle, jonka Jumala tahtoo pois raivata. Tämä voi tuntua aika vahvalta sanonnalta, mutta tarkkaa vain itseäsi, niin huomaat, että ne on sen vanhan luonteen peruja, jolle me annamme vallan ja annamme oikeuden itsellemme loukkaantua johonkin. Ja kohta pyhänkin murehtii meissä. Että voisimme vaeltaa loukkaamattomalla omalla tunnolla ihmisten Jumalan edessä. Että voisimme olla väkeviä hänen edessänsä kaiken elinaikanamme. Valon lapsi näkee vain karitsan, hänen veren ja ruumin osallisuuden. Kukaan ei ole hänen tiellään koskaan, koska hän vaeltaa Kristuksen kanssa ja sinä ketään ole hänen tiellään. Ei hänen tarvitse koskaan ketään kadehtia. Ei tosi kristittyä kukaan loppujen lopuksi oikein kunnolla edes ymmärräkään. Tosi kristitty on niin harvinainen lintu, ja lentää niin vaikea kulkuisen maaston yläpuolella, ettei se kaikkia miellytä. Tosi kristitty on harvinainen lintu. Niin kuin kotkakin. Se on harvinainen lintu. Sitä ei istu joka puussa. Kotka voi kyllä istua joskus maassa. ja hakea saaliin maastakin. Mutta kanat ei lennä koskaan korkealla. Ja sen takia on eroa näissä asioissa. Ja ystäväni, siksi kannattaa kerta kaikkiaan Kristuksen nimessä panna koko elämän liikenteeseen hänen kanssaan. Abrahamin elämässä tuli tähän loppuun sen esille. Tuli sellainen vaihe, jolloin häntä ei olisi kukaan ymmärtänyt. Siksi hän ei voinut puhua siitä mitään. Älä sinäkään kaikista hengellisistä elämän ratkaisuista ja tilanteista ole aina valmis heti kertomaan etukäteen. Tutkistele ne Jumalasi edessä. Abrahamille Jumala sanoi, että uhraa Iisakkis, jonka minä sinulle annoin. Ja tämä oli kova komento Abrahamille. Tiedätkö, jos hän olisi minun aamulla kertomaan aamiaispöydässä vaimolleen, että tänään minun täytyy suorittaa erikoinen tehtävä. Ai mikä tehtävä, vaimo sanoi. No, minulla on yksi tehtävä Jumalan kanssa vaan tässä. Minkälainen tehtävä, jos heti uteliaisuus herännyt. No, Jumala puhui minulle, että pitää Iisakki teurastaa ja uhrata, polttaa tulella tuolla Moorian vuorella. Että mitä? Niin, että Iisakki pitää vaan teurastaa ja polttaa tuolla poroksi Moorian vuorella. Ja sinä et ukko polta mitään. Ensin sä kuule rukoilet vanhaksi äijä höppänäksi, että saadaan poika. Sitten se vanha äijä höppänä meinaa polttaa sen. Kuule, minä paan automaattiin uudet kahvit ja keitetään väkevämmät kahvit, kuule, sä oot nukkunut yössä huonosti. Sulla on vissiin käsi puutunut vähän, kun sä oot nukkunut ja sen takia sitä painajaisunen. Ei, hän ei puhunut sitä kellenkään. Ei edes palvelijoille, hän sanoi vain, että menin tuonne ylös rukoilemaan. Hän meni ratkaisupaikalle. Ja hän piti salaisuuden salaisuutena. Hän meni ratkaisupaikalle. Jumala vie sinutkin ratkaisupaikalle. Älä silloin neuvottele lihan ja veren kanssa. Mene ratkaisupaikalle, vaikka se maksaisi sinulle kaiken. Vaikka se veisi sinulta kaiken, niin mene ratkaisupaikalle. Sillä parempi on Kristuksen kanssa kulkea vaikka rutiköyhänä kuin rikkaana ilman Kristusta. On parempi uhrata koko elämä vaikka lähetystyön alttarille tuolla huonoissa olosuhteissa tai kotimaan kentillä, lähteä evankeliumin työhön, antaa elämä kokonaan hänelle, missä tehtävässä sitten tahansa, kuin kieltäytyä ratkaisupaikalla, elää itsekäs elämä itselleen ja menettää kerran kaiken. On parempi antaa koko elämä sille, joka on kaikkein rakkain. Ei kukaan ole niin rakas kuin Jeesus. Ei kukaan rakasta niin lämpimästi kuin Jeesus. Jeesuksella on meille suloisia sanoja sanottavana. Avioparienkin tulisi opetella oma kielitaitonsa, omat hellittelysanansa toisillensa ja viljellä niitä läpi elämän toisillensa ja tuoda esille, että olemme toistemme murmeleita ja nöpöneniä läpi elämän. Hellyys saa kasvamaan kaikista kauneimmat kukat. Jumalakin tahtoo olla meille helliä, että meidän elämämme versoisi ja kasvaisi parhaita kukkia. Amen.